Posloucháte Radiožurnál, mým hostem je dneska designér Petr Novák, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste někde řekl, že česká vlajka by si zasloužila redesign. To by mě zajímalo, protože pro mě je to něco, co je neměnné, pakliže nedojde k státnímu převratu. A jak by taková vlajka vašima očima mohla vypadat?
Začínáme teda z ostra dneska. No, já jsem dělal rozhovor s Michalou Židlický, která se mě ptala, co by mě bavilo, co je taková věc, která asi mě nikdy nepotká. Já jsem říkal, že by mě bavilo dělat design takových těch věcí, jako jsou státní znaky a vlajky a naši vlajku třeba posunout někam třeba nějakého jiného trošku významu, než který už dneska vlastně nemá, že jo? Mm-hmm. No a ono to vyvolalo docela zajímavou vlnu takových reakcí, byly samozřejmě negativní. No a nakonec to vlastně vyústilo v to, že dneska na tom pracuju, jak by to mohlo vypadat.
Pozor.
No a dohodli jsme se s časopisem Forbes, že uděláme pár stránek o tom, jak by taková vlajka mohla vypadat.
Tak jenom náznakem, no, jak vypadá design Petra Novaka na novou českou vlajku.
Tak je to o analýze. Takový nejzajímavější zjištění, kromě toho, že teda jsem si amatérsky byl vědom toho, že tam už nemá být ten modrý klín, tak docela zajímavý zjištění, jak vlastně ta vlajka, jaká je historie, jak vznikla, s čím tehdy okolí toho Masaryka přišlo, co nakonec neprosadili, jaký jsou obrovský ústupky, ta její podoba. A že vlastně od toho roku 1993 vlastně porušujeme to, že jsme slíbili, že teda ji změníme. Já nejsem moc příznivce toho, když se potkává moc linek v jednom bodě. Jo. To znamená, to se vlastně u té vlajky, když si představíte jako obdélník, do toho vetknete ten klín, tak se vám v jednom momentu střetávají vlastně tři linky v rohu. Mm-hmm. A to si myslím, že je docela téma se toho zbavit a dát tomu trošku nějakou větší logiku a možná i víc, protože přeci jenom nejsme jenom Češi a jsou Česko, Morava a Slezsko, že jo, tak tam dostat všechny ty tři
elementy.
Části. No.
V jaké barvě? Dejte mi jenom nějakou představu.
Tak máme varianty od toho, že to téměř nejde poznat od toho, jak to dneska je, jenom je to trošku lépe proporčně jako usazeno vůči tomu obdélníku, až po takový modely, kde už jsou skoro, až bych řekl, takový jaký pruhy a klín je nahrazen takovým dvojklínem. No prostě je to, musím říct, docela hodně zajímavý.
A barvy?
Barvy se pohybujeme teda pořád bílá, modrá, žlutá.
Žlutá?
No, protože jsme vycházeli z těch jednotlivých erbů.
Takže jsme v Moravskoslezském kraji,
přesně,
ano.
Přesně, takže Moravskoslezská je černá, žlutá, že jo. Morava je zase trošku jiná modrá, než dneska tam máme. Ta je jako posunutá do takový, bych řekl, trošku hezčí modrý. Ta moravská, ten podklad, tam mají bílo-červený vlastně rastr. Česká je zase červená a bílá. No. Mm-hmm. A myslím si, že jako národ, který vůbec ani nezačne nějakou diskuzi, tak to by bylo špatný, ne? Diskutovat se může.
Muž, který je se mnou ve studiu, má 14 cen Red Dot Design Award, tedy jakéhosi nejvyššího designerského ocenění v různých kategoriích. Je to Petr Novák, designér. Mně se na té české vlajce líbí to přemýšlení mimo daný rámec, což asi musí být vlastní každému designérovi. Díváte se takhle i na věci denní potřeby?
Mm-hmm. Dívám se tak vlastně úplně na všechno. Je to o tom vystoupit ze své komfortní zóny a připustit něco netradičního, taky připustit to, že by třeba někdo mohl být chytřejší a lepší než já, to je jasný. A ono to pak člověka, když se naučí vlastně pracovat sám se sebou a tady s tím přístupem, tak mu teda za prvý přijde spousta věcí naprosto nelogických, jak se chová okolí nebo vůbec různý celky, různý organizace a státní instituce a potažmo celý stát třeba. Ale pak mu i přijde zajímavý, že mezi náma jsou lidi, kteří jsou extrémně jako inspirativní a nevědí to o sobě. Mm-hmm. A je to daný tím, že oni právě neumějí pracovat se sebou a neumějí vystoupit z té svojí zóny, zatímco ten designer to umí. Takže když já přijdu třeba do nějaké firmy, tak tam může být prostě kolik chce dobrých konstruktérů a dobrých já nevím koho všeho, ale už jsou v tom svém prostředí tak dlouho, jsou tak dlouho jakoby vlastně zajetí v těch kolejích, že nejsou schopni už odstoupit dál a podívat se na to z jiné perspektivy. No a to je to, co mě vlastně živí, to je to, co dělá tu moji práci zajímavou, že někam přijdu. Já to často přirovnávám k tomu, že se na ty problémy dívám jak malý dítě, protože to malé dítě většinou taky není jako zatížený nějakýma předsudkama.
A navíc tu věc vidí poprvé.
Vidí poprvé a vidí možná správně, že jo.
My jsme se bavili o redesignu české vlajky a já vím, že vy někdy taky děláte design věcí, které už jste navrhoval, tedy verze 2.0, 3.0 a tak dále. Ano, ano. Jaké to je předělávat sám sebe? Tam to jde lépe nebo hůř?
V čase dochází k tomu, že se mění potřeby a mění se i, dneska teda hlavně technologie se mění, jo, ale mění se potřeby a mění se i třeba poptávka na tom trhu. Ty lidi chtějí, aby ten výrobek měl ještě něco, co předtím třeba neměl. Nebo naopak, aby něco, co měl, ztratil, aby byl zjednodušený. Redesign nebo verze 2, to je vlastně, bych řekl, přirozený stav věcí a jako veřejnost to bude znát určitě z aut, že auta, která jsou bude ustále faceliftována, obměňována a je...
A přitom jsou to někdy detaily, které nezahlédnete a upřímně řečeno, mně jsou jedno.
No jasně, určitě. Je to vždycky o každém jednotlivci, jak moc se nechá vtáhnout do té hry detailů. To je bod jedna. A bod dvě, někdy ten design taky třeba má za úkol vlastně držet tu linii a jenom, protože ten výrobek je technologicky novej, a přináší vlastně tu novou uživatelskou zkušenost, nebo já nevím, lepší motor, nižší emise a co já vím, co všechno, tak vlastně ten design má za úkol třeba jako, jak to říct slušně, nepodělat to, co už bylo, že jo. A to je taky zajímavý, pak jako zajímavý zadání, no.
Vy jste řekl, když na otázku, jestli je nějaký výrobek, který byste rád designoval, že ve vašem oboru jsou 4 základní etalony. Bicykl, židle, vývrtka a dveře.
Ano.
A já si říkám, proč ne? Tramvaj, raketa, sklenice a lampa.
Mm-hmm. No to řekl kdysi nějaký slavný, asi nedám už dokupy kdo, že to jsou ty etalony a mně se kromě vývrtky podařilo, zatím ta trojice už se podařila, ještě mi chybí vývrtka. Z toho ještě nikdo nepřišel, že by jí chtěl. A
fajn, ale tam přece to nejde jako vymyslet.
Je. No, taky si to myslím, ale to jsem si myslel i u dveří třeba.
Vy jste udělal dveře bez kliky.
A udělal jsem dveře bez kliky a je to zase ukázka toho, že všechno, co máme pocit, že už známe a že nelze měnit, tak to právě tou, jak já říkám, tou optikou malého dítěte lze změnit. No a je zajímavý, když pak jdete do detailu a skutečně analyzujete tu historii těch výrobků, tak vlastně nám se nepodařilo úplně přesně dohledat, proč ty dveře tu kliku mají, jo. Vždycky byla brána,
která... Já vám to řeknu, jestli to potřebujete vědět. No.
Rozumím, no tak...
Já do nich nekopu, já je potřebuji nějak otevřít.
Rozumím, tak já spíš jsem myslel, jako, že se nám nepodařilo i ten moment, kdy ta klika vznikla, jo. Že do té doby byla vlastně závora, do vrat či branky, nebo prostě se s tou závorou se ovládala, že jo. Zvedla to. A pak v nějakém momentu prostě přišla klika, není úplně jako známo té podobě, v jaký dneska známe, tak je to poměrně jako nedávný výrobek a zrovna tak, jak rychle přišel, může i odejít, že jo. Dneska je v doba různých kódů a automatických čidel a já nevím čeho všeho. Asi představuje, jak koukáte třeba na Star Trek nebo nějakou jinou sci-fi, že tam otvírají kliku, tak by to bylo hodně old fashion. Tak... No a bylo to zajímavé na tom pracovat a vlastně tam šlo hlavně o to, že to je takový ten můj přístup k těm věcem, že vždycky pro toho, pro koho pracuju, tak se snažím vlastně mu přinést logicky buď vyšší zisk nebo vyšší prodej nebo přispět mu v tom jeho podnikání, jo, v těch jeho fuzovkách udržitelnosti. Jo. To, že někdo je schopen vlastně přinášet technologické inovace, tak to dělá proto, že chce jako, já nevím, zachraňovat svět od já nevím čeho, ale chce prostě jako zlepšovat uživatelskou zkušenost. No a pokud dneska ty technologie umožňují to už mít dveře bez kliky, tak proč to neskusit? To je jedna věc. A druhá věc, odpadá další zbytečný výrobek, to znamená, když něco inkludujete do jeho výrobek, do výrobku, tak tím zjednodušujete vlastně...
Výrobní proces.
A všechno.
Jeden z nejoceňovanějších českých designérů, Petr Novák, je se mnou ve studiu. Co když dva designéři vymyslí stejnou věc? A vypadá to, že jeden od druhého opisoval, i když to třeba není pravda. Děje se to?
Určitě. Já za těch mnoho let, kterým se tomu věnuju, začínám věřit, že existuje něco jako globální prostě vědomí, nebo něco takového, kdy...
Takže si dva stáhnete stejný nápad, v podstatě.
Dá se říct, jakože dva dostanou totéž zadání a vlastně, když vycházíme z toho, že dělají oba dobře svoji práci a poctivě, tak by měli teoreticky dojít úplně k témuž výsledku. Jestliže teda bereme to, že ten designerský proces je nějak ředitelný, což je, on má nějaký pravidla.
Ale představuju si, že designerský proces obsahuje cosi, co je i jakási fantazie a to hranice nemá.
No, to hranice nemá, akorát, že se z toho stalo, já bych řekl, takhle, je potřeba si uvědomit, že ten design je vlastně něco jako obecná estetika sériových věcí. A u toho vlastně se aplikuje taková věc, kdy se snaží ten výrobek oholit o zbytečnosti.
To je ta hláška z pelíšku.
To je ta hláška z pelíšku, jak pak říká přitom taková blbost. To myslíte?
Ano.
No, no, to já slyším vlastně každý týden. Je zajímavý, že teda, když ten proces toho oholování o ty zbytečnosti, tak vlastně hledáte tu prapodstatu, no a ty týmy na tom celém světě jsou jako poměrně dost chytrý, není mezi nimi nějaký, že by to dělali na jedné straně planety, vzdělanci na druhé straně inženýři, dělají to poměrně dost podobný typy lidí a oni většinou jdou k témuž. A teď jde o to, kdo k tomu jde dřív, je to trošku jak s vynálezem, kdo k tomu jde dřív a kdo to zvládne ještě trošku třeba i líp natvarovat možná. Takže jsou potom ty výstupy docela dost podobný, takže jsou dneska podobný si, já nevím, telefony a auta a židle a vlastně všechno. Ale ta míra podobnosti je dána hlavně pro laika. Jako my designéři, když to vidíme, tak v tom nalezneme, řekneme, jo, takhle oni to dělají, sakra, to mě nenapadlo. A člověk je pak jako takový z toho špatný, že ho to nenapadlo takhle, jak to udělali oni. Ale nesmí se stát to, že to teďka má spousta dneska asi začínajících mladých lidí, když se otevře Pinterest, tak mají pocit, že hele, to si vezmu a nějak to trošku předělám, tak by to být nemělo. Měla by to být jako sofistikovaná práce.
Proč se designu tak bojíme? Nebo lépe. Proč ho máme často spojen s něčím strašně snobským, co si nemůžeme dovolit?
No, já bych řekl, že to je daný tím, že samozřejmě ten svět je jako extrémně rychlej, takže každý z nás má spoustu jiných starostí, než se zajímat o design. Jo. A zredukuje se to pak na to, že prostě si lidi přečtou takový ty poutavý články o tom, že prostě design jsou předražený lustry a luxusní vázy a já nevím co všechno. Ale vlastně nedochází, že design je úplně všude a nemusí ho úplně dělat designéři. Jako výrobek bez designu neexistuje. To znamená, i výrobek, který navrhl jenom konstruktér, tak nakonec ten výrobek má nějaký design, nějaký look, nějaký feeling, působí něčím. Je docela zajímavý, že všude ve světě, kde prostě mají vysoký HDP a kde prostě pracují na té svojí celý od infrastruktury až po kulturu, to znamená, ta společnost lidská na sobě pracuje, tak ten design berou jako hrozně vysoko a vlastně jim přináší tu nejvyšší přidanou hodnotu. Vlastně ty firmy, typicky je to Amerika, Německo, tam je nejvyšší procento firm, který dokážou sfinalizovat vlastní výrobek a dokážou nabídnout celému světu. A pak vlastně ty peníze z celého světa si stáhnou k sobě do té svojí země. Přes tady tohleto know-how těch finálních výrobků. A takový ty rozvojovější země, řadím tam teda i Česko samozřejmě, ty toho nejsou schopny, proto vlastně...
Ale to není dáno velikostí, že?
Ne, to není dáno velikostí, to je dáno přístupem k finálním výrobkům, no. K tomu, jak si vlastně vážíme vůbec sami sebe svýho času a svý energie. Proto si myslím, že tady je trošku problém, že jsme před mnoha lety najeli na takový ten systém. Dneska do toho samozřejmě každý kope, každý to kritizuje, a už je trošku pozdě. Najelo se na ten systém, kdy se teda začaly budovat velké fabriky a továrny a haly a já nevím co všechno, kde se vyrábí pro někoho jiného. To je alfa omega toho neúspěchu, no. Toho nízkého HDP a toho nízký životní úrovně.
Posloucháte Radiožurnál Muž, který má 14 nejvyšších designerských ocenění Red Dot Design a spoustu dalších, ke kterým se ještě pevně doufám dostaneme. Je se mnou ve studiu designer Petr Novák. Vtip nebo humor v designu existuje? Podíváte se na nějaký výrobek, včetně toho, jak je vlastně celý prezentován, zabalen, uvidíte detail a řeknete si, tak ten kolega, ten byl teda vtipný.
No, já jsem dokonce jednou měl takový období, já jsem pořád říkal, vtip je v tom. Protože jsem právě ty vtipy viděl jako všude. Jo. Že jsou v tom ukrytý. Já ani bych neřekl, že to je humor nebo nějaká nadsázka, spíš jsou tam takový jako chytrý detaily. Docela dobře to zmákla kdysi Škodovka, která si udělala ten svůj claim, který je na tom založený.
Simply protože, clever, no, jednoduše chytrý,
no,
chytře.
No, tak to si myslím, že to hledá vlastně každý designer. A teďka je otázka, jestli to pak ve výsledku je nějaký vtipný balení, nebo jestli tam je nějaký skrytej vtípek, nebo jestli to je nějaká jenom chytrá přidaná hodnota někde. Tak to si myslím, že se snažíme asi všichni. No, dostat do těch věcí. A jedno, jestli designujete kola nebo tašku, no.
Podle čeho si kupujete věci vy? I věci denní potřeby. Když jde designer Petr Novák do spotřebního zboží. Asi si koupíte kartáček, který jste si sám udělal, to by bylo divné, kdybyste si čistil zuby něčím jiným. I štětku toaletní si můžete vybrat vlastní. No ale co ty ostatní věci?
No, když jsem říkal, že určitě nebudu mít doma věci, které jsem sám navrhoval, ale dneska už jich tam mám prostě hromadu, no. Od štětců, těch zmíněných zubních kartáčků.
Židly máte vlastní.
Těch mám plnou terasu, no. Je to zajímavé, že mě to bohužel obklopuje všechno, takže taky potom i vidím ty chyby. Ale když jdu nakupovat, tak jste jako přehlcená tím vším. Je obrovský tlak na to, na tu estetiku.
Protože máte pocit, že musíte všechno analyzovat, z toho
přesně,
vznikne
to
přehlcení.
Jo, určitě, ale i takový to jako, že logicky asi nebudu mít nikdy žádný tetování, protože než bych se ho navrh, tak ono by zestárlo, nebo jo. Takže a vlastně zjistíte, že nejhezčí jsou věci ty obyčejný, ty přirozený. Takže mě nějak extra neberou na ženách umělý řasy a potetovaný těla a to já mám prostě rád, že to opravdový, to je to, co hledáte. A to hledáte vlastně na těch výrobcích. To znamená, logicky pak skončíte u toho, že existuje taková zkratka, že to, co je nejdražší, bude většinou to nejlepší. Bohužel to tak je. Nedá se říct, že můžete někoho někde ošálit a říct, hele, koupil jsem si super kolo a stálo jenom půlku toho, co by bylo, bývalo mělo stát. Jo. Většinou ta protistrana moc dobře ví, co má být nejdražší. Takže pak zjistíte, že samozřejmě nejlepší auto je jednoduchý auto, protože prostě to auto obstálo svým tvarem a svým designem prostě desítky let a furt potvrzuje tu kvalitu toho designu. Jo. U kola, nedávno jsem si kupoval nový kolo, tak taky přišel jsem tam a říkám, hele, moc hezký, chápu, že tady máte spoustu barviček, máte jako celý černý, že jo? A koupil jsem si celý černý, no a takhle to je se vším. Když si jdu pro tričko, máte černý tričko, ideálně bez nápisů a tak dále.
Čím vás tak rozčiluje formalismus?
No, formalismus mě ničí život úplně, musím říct. Posledních 10 let to teda pociťuju hodně v naší zemi, že se tady z toho stává taková nějaká, já nevím, jestli jsme jako Rakousko-Uhersko ve skrytu duše.
To si myslím, že ještě pořád trochu jsme.
To asi jsme teda, no. Já jsem si to dřív neuvědomoval, teď to na mě nějak dopadlo. Od 30, teď mi bylo 40, to znamená poslední 10 let to vnímám hodně intenzivně. Občas jsem u těch státnic, tak i třeba vůbec, teď se mi stalo, a to se asi stává spoustě pedagogům, že položil jsem otázku, student odpověděl úplnou prostě úplně nesmysl a já říkám, to je strašný, to vám nemůžu uznat. A on říká, proč ne, když jsem vám odpověděl, ne? A já říkám, no ale úplnou hrůzu, to je jako, to neodpověděl jste to, co jsem se ptal, že jo? On říká, no to je jedno, ale něco jsem vám odpověděl, něco, že jo? Tak nestačilo by Ečko, jo? A najednou se dostáváme do formy, tam koukáte, jako jestli teda vlastně stačí, že měl odpovědět. A to je výsledek toho formalistického uvažování. V designu je to třeba daný tím, že jsou lidi dneska schopní vlastně dělat třeba výběrový řízení na základě nějakých formálních kritérií. Moc dobře vědí, co by tam mělo být třeba, mě napadá v rychlosti, když zařizujete třeba nějaký interiér veřejné instituce, tak tam napíšete nějaký kritéria, který by to měl splňovat. Splní to nějaký výrobky a pak se tam vyrobí nějaký napodobeniny. Ale formálně všechno v pořádku, že jo? Kritéria jsou dodržená. Mám pocit, že na to ta naše, možná i evropská společnost zajde, na ten formalistický přístup k řešení problému. Že se nejde vůbec po té podstatě, jo? Že a vlastně mě to i docela trápí i v té politice, kdy člověk jako poslouchá ty prohlášení některý a ono stačí, že jsou formálně v pořádku, musí nějak extra nic říkat a všichni jsou spokojení.
Jsou to floskule.
Jsou to floskule, no. A v tom designu je to jako podobný v tom, že takových těch echt designérů, kteří prostě pracují s tím obsahem, těch v Čechách najdete na prstech jako jedné ruky. Ale designem jako tématem se zaštiťuje dneska kde jaká střední škola, kde jaká vysoká škola, kde jaká soukromá, prostě úplně kdekdo, kde jaký institut. A lidi mají pocit, jako že když někomu zařizují, rozházejí nábytek po bytě a nabarví barvičkama stěny, takže jsou jako taky designéři. Jo. No a samozřejmě formalisticky řečeno, asi jo, asi jsou.
Vy býváte často členem přijímacích komisí různých na školách. Říkal jste, že je strašně důležité pro designéra mít talent na tvarování. Mm-hmm. To znamená, nestačí rozházet židle, mm-hmm. ale potřebuju umět natvarovat to, co se chystám vyrobit, předizajnovat a tak dále.
A tak dále, no. Je to...
Vás to naučili v Bechyni?
Mě to naučili, než že by mě formovali nějaký konkrétní školy, tak mě formovali konkrétní osobnosti, konkrétní lidi. A myslím si, že to, jak jsem před chvílí tady, že hrál na to, jak je tady všechno formalistický, tak i vlastně ta výuka jako taková, zase řeknu v naší zemi, protože to můžu porovnat ještě teda trošku s německým, ale pak už jsem nikde nějak extra nestudoval, tak je právě taky zase jenom taková formalistická mi přijde, jo, že stačí, že teda splníte ty kurzy a to, odsedíte tam počet přednášek a napíšete počet testů a hotovo. Ale mám pocit, že se trošku vytratilo takový to předávání z těch konkrétních osob na konkrétní osoby. To znamená, že já si strašně vážím toho, že jsem potkal lidi, kteří mi vysvětlili určitý principy, které vlastně jsou neměnné a fungují pořád. Jo. Fungovaly za Michelangela, fungují i dneska. Je to vlastně hra s proporcema a máte pravdu, že v té Bechyni, která byla ve své době hodně prestižní, byl nás na takový mix celé republiky těch dětí mladých a tu nás učil akademický sochař a tu akademický malíř a ve 14 letech už vám tam sedí holka Aktem a je to takový jako střed s uměním a tvarama, který na mě nechal určitě velký vliv. Ale pak samozřejmě mi hodně pomohla Umprum tady v Praze. To pořád všude to chválím, tu můj stáž v Německu, kde jsem si prostě uvědomil takový to, že less is more prostě v praxi.
Posloucháte Radiožurnál. Jeden z našich nejlepších designérů Petr Novák je se mnou ve studiu. Několik posledních měsíců velmi intenzivně pracujete na designu nové fabky. Jenom klíče, nikoli zámku, pochopila jsem to dobře.
Ano, ano, to už jsme dodělali, už to mám hotovo. No,
no právě. No. A teď, co to znamená? Vy si tu formu toho klíče taky vytváříte sám? Děláte zámečnickou práci? No, tvarujete to ve vosku? V hlíně?
Všechno,
na papíře?
Ne, všechno se přeneslo do 3D, no. Takže se všechno tvaruje ve 3D. Ale to 3D má takový zajímavý úskalí nebo zákonitosti, že kdo v něm nedělá, není schopen navrhnout strašně rychle a sofistikovaně design. Ale zároveň, abyste dělali ve 3D dobře, tak je dobrý mít tu zkušenost z té hlíny. To znamená, i takový ty prestižní školy v Londýně a spol, tak pořád ještě škrabou z té hlíny ty svoje tvary.
A je to proto, že když to děláte rukama, tak vlastně si to 3D umíte zhmotnit tak, jo, že potom je to jednodušší nakreslit?
Je tam, v tom 3D se vám jako snadno stane, že ztratíte pojem o měřítku. Takže některé věci, a mají to i auta, i věci prostě denní potřeby, jsou jakoby přehnaný, jakoby už moc kýčovitý. A je to daný tím, že to dělal někdo, kdo neměl takovou zkušenost s tím, jako to uměřeně, jako to sklidnit, tu hmotu, já nevím, jak to popsat, jo.
Skrotit hmotu,
no, no, ale a v tom 3Dčku dneska je to o tom, že vy, stejně tak jako my kdysi v té hlíně, že vlastně každou tu plochu musíte propnout a navázat zase na nějakou jinou plochu a ty nejvíc úspěšní lidi jsou ti, kteří tohle dokážou. My jsme kdysi, je to asi 5 let zpátky, jsem dával studentům, vzal jsem, myslím, že se to jmenoval MacBook Air, ten počítač.
Taková ta tenká věcička.
A říkám, helejte, tady je design a máte 20 minut to vymodelovat ve 3D. A za 20 minut to nevymodeloval nikdo, ten počítač. Protože designéři ty linky různě rozpouští, jo, běží linka, najednou zmizí třeba.
Jasně, rohy jsou oblé.
Rohy jsou oblé, ale ne rádiusem, ale nějakým, jako, nějakou křivostí gečkovou. A není to tak jednoduché, jak to vypadá na první pohled. No a takže bylo zajímavé, jak najednou všichni byli v šoku, že nejsou schopní ten počítač, který na první pohled je úplně primitivní, tak nebyli schopni ho vymodelovat. Jo. A teď si vemte, když se pak podíváte na složitější produkty, jak moc práce tam je odvedený. To mám pocit, že lidem jako, nebo
lajkům
nedochází.
No, mě to taky nedochází.
No, určitě, jo. Určitě.
Je poslední moje otázka nějaký předmět nebo něco, co jste si designoval nebo co byste si designoval jen tak pro sebe? Pro vlastní radost, pro vlastní potěšení?
Tomu se snažím vyvarovávat. Teda, že se opravdu snažím spíš se věnovat pak rodině nebo něčemu přínosnějšímu, než furt pracovat, ale je pravda, že teďka na téma jako udržitelnost dělám takový projekt, který má vzít nějaký starý produkt a vrátit do hry tím, že se tam něco jako dodesignuje. Ale jsem vám neodpověděla tu fabku, nebo jo?
Ne.
ta už dokonce je hotová a dokonce má taky Red Dot, teda musím říct.
Jo,
to už jsem stih, protože vypadalo to, že nepůjde nic vymyslet na klíči, ale nakonec se povedlo a myslím si, že to je něco, co zase může příjemně lidi potěšit v té uživatelské zkušenosti. No.
Já se teď snažím ve své rozlehlé tašce nalézt klíče, což možná uvádí posluchače z diskomfort.
No,
tady jste. Jsou.
No, tak já jsem vzal tady ten jeden klíč a vlastně jsem začal pracovat s tou jeho siluetou a začal jsem ho objemově lámat tak, aby vytvořil takovou vrtuli. A tu vrtulí
se vám... Já když mám klíč do vrtule, tak je to většinou špatné znamení, jako, že se ty dveře už nebudou dát otevřít.
Tohle je dobrá vrtule, no. to bude vrtule vlastně v tom místě, kde se teda ten klíč drží, nikoli v tom, kde se...
Ano, takže ergonomicky tam, kde mám prsty, to tak. Bude prostě vrtulka, tak aby se mi to
aby
hezky
se vám
drželo
to
a lépe otevíralo.
No, teoreticky. Uvidíme, jestli to někdo ocení. No, ale jinak já v poslední době víc než ještě ta práce s designem samotná, tak posledních pár let furt přemýšlím o tom, jestli nezačít vytvářet nějakou školu, kde by se dalo lidem, kteří mají zájem o to se něco dozvědět, tak prostě jako ateliér, kde by si lidi mohli něco zkoušet, ale je to pořád v takové fázi přemýšlení a jako nekonkrétná.
Pardon, a není tahle úvaha součástí toho, že řada profesí trošičku devalvovala v dnešní době? Protože jsme to zmínili, designer už může být každý, kdo má diplom.
Určitě.
Rozhovory taky může dělat kde kdo a tak dále, jo. Jestli to, já nevím, jestli to potkalo i váš obor.
Potkalo to podle mě úplně všechny obory. Já už mnoho let právě koukám, jak se to na těch vysokých školách vyučuje a jak se to vyučuje blbě. A nejde jako systémově s tím nic dělat, protože formálně všechno v pořádku. Takže já jsem kdysi, je to asi 3 roky nebo kolik let zpátky, protože jsem z jiných všech z tábora, tak jsem tam došel na město a říkám, že bych si tam od nich koupil nějakou nemovitost, to byla nějaká trafačka, myslím, taková opuštěná, že by to tam mohlo vzniknout nějaký ateliér, jo. Tam teda seděl tehdy nějaký, jak se jim říká, místostarosta, a ten mi říkal, že mám s tímto městem jiné zájmy, jo, mi říkal tehdy. takže tam škola není, ale to není všem dům konec, to třeba někdy v jiném městě a tak, ale spíš jsem jako přesvědčený o tom, že lepší je si vzít těch pár lidí talentovaných nebo dát jim tu příležitost někde něco dělat, než vlastně plnit ty vysokoškolské kvóty tím, že teda jsou splněny počty těch studentů a těch absolventů a tak dále. Já jsem byl u přijímaček moc krát v životě a trochu jsem něco taky učil a za, řeknu, 6-7 let v tom učení jsem potkal asi 4 talenty, 4 zajímavý lidi. A ty všichni to stvrdili tím, že se tím živějí velmi dobře a máme výborný vztahy. A ty ostatní úplně přesně nevím, co dělají, ale ten...
Ty dělají ten formalismus.
Ty dělají asi ten formalismus, ale co je zajímavé, že ten stát to všechno zaplatí. Jako, to je to prostě zajímavé, že prostě ten stát se rozhodl, že to všechno bude platit. To mě to prostě šokuje.
Designér Petr Novák byl dneska hostem Radiožurnálu. Jsem ráda, že jsme se po letech opět viděli. Blahopřeju dodatečně ke všem těm oceněním, to jsme ještě nezmínili, ocenění IF, a ať se vám, Petře, daří.
Ještě jednou děkuju za pozvání a naschledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.